Mbushet sot një vit nga tërmeti që goditi Japonin pikrisht më 11 mars, duke shkaktuar probleme të tilla në reaktorin bërthamor të Fukushimës, sa ta bënte krejt botën të dridhej nga frika e një shpërthimi bërthamor me pasoja të pallogaritshme. Në shumë vende ndryshoi politika energjetike, duke përjashtuar prodhimin e energjisë nga centralet bërthamore. Zëdhënësit e Lisë Shenjtat Federico Lombardi komenton sot pikrisht këtë ngjarje.
Il fortissimo terremoto che colpì il Giappone l'11 marzo dell'anno scorso.
Tërmeti i fuqishëm që goditi Japonin më 11 mars të vitit kaluar mbetet i ngulitur, jo vetëm në kujtesën e popullit të linjës së largët, por dhe të botës së mbar, ashtu si tsunami akoma më i frikshëm i dhjetori 2004 në Oqeanin Indian me qindra mijëra viktimat e tij. Tërmeti e tsunami japonez shkaktuan 20.000 të vdekur, duke zënë mat një vend që bashkëton prej shekujsh me këto katastrofa, pamundur gjithsesi të parashikoi këtë të fundit. Fatkeqësi që vazhdoi me aksidentin impresionus të centralit bërthamor të Fukushimës me pasoja më pak të dukshme e më afatgjata, besimi në shkencën, planet e emergjencës, krejt politika energjetike e një vendit përparuar dhe të organizuar, u vonë seriozisht në dyshim. Sot në Japoni funksionojnë vetëm 4 reaktor bërthamor, ndërsa 50 të tjerët janë nalur. Studiusit menojnë se lkunjet e vitit kaluar kanë krijuar një gjendje jo të qëndrueshme që e bën dhe më të madh probabilitetin për një tërmet tjetër. Jeta, perspektivat kanë ndryshuar.
Tutti abbiamo ammirato il modo coraggioso, dignitoso e solidale.
Të gjithë admiruan mënyrën e guximshme, plot dinjitet e solidaritet me cilën populli japonez reagoi para tragjedisë dhe u organizua për të mbartur mbi vete. Pasojat, në ditën e spremte së madhe, duke ju përgjigjur pyetjes së një voglushe e japoneze në një emision televiziv, papa i thoshte, edhe unë pyes veten pse ndodhi kjo, nuk mund të përgjigjemi, por e dim se Jezusi vuajti për ne, megjithse i pafajshëm. Zoti më do, është me mua, një ditë do ta kuptoj se kjo vuajtje nuk është e kotë, t'jesh e sigurt se ne jemi me ty. Me gjithë fëmijët japonezë që vuajnë, lutemi së bashku që për ju të rrijë sa më shpejt drita. Para një tragjedie më të madhe nga sa mund të mbajmë mi supe, nuk duhet humbur shpresa, e duhet gjetur kuptimi më i thellë dhe më i qëndrueshëm i fatit tonë të përbashkët. I udhëson mbi tokë.